Nova godina.
Hoj.
Nova godina. Uz akum akcije i reakcije.
I Beograd 202.
Naravno.
Evo na samom razveđu između 2017. i 2018. godine, a na početku, pre početka novog zakona akcije i reakcije, još jedna moja novogodišnja ispovest. Dakle, jedan mali prilog bi bio, što kažu u grafiji, ovoga puta ispovest vezana za radio. Radio je zvuk. A sa zvukom je lako igrati se. Kao adolescent. Slušao sam kako to rade disc jockey. Radio Luksemburga i piratskih radio stanica usidrenih u ničim vodama. Špica, egzaltirana najava. Početak pesme s punim nivom. Boža do vokala. Pesma, uletanje pre kraja. Urnebesna odjava. Džingl, malo priča o nečemu. Vreme, saobraćaj, vic, kontakt, uključenje, kviz, šta god. Reklama, džingl, nova egzaltirana najava.
What memories, what memories from 1963.
Sledeća pesma i... I tako u krug. Smatrao sam da ako publici želite da podignete adrenalin, plasirate pop muziku, privučete pažnju oglašivača i pre svega slušalaca, morate svoju emisiju da pretvorite u radio peretu i da se pošteno oznajite, lupetajući, zapevajući, ekvilibrirajući sa verbalnim tehnog egoima, dakle da se potrudite da energetski bilans od početka do kraja bude 100% u crvenom. Jeste, ali kako su godine prolazile, a ja utihnuo s turnejama po nekadašnjoj državi sa svom letećom diskotekom koja me neosvrnu snabdevala dopunskom energijom tako važnom za disc jockeya u trendu, primetio sam da forma prestaje da mi biva prioritetna. U prvi plan su uskočili sadržaj, interpretacija, poruka i svrha onoga što radim. Najbolje ogledalo toga je transformacija emisije Ventilator 202, koja je počela 1979. kao minorni pokušaj da disc-jokejskim larpulartizmom plasiram raznoraze hitove kroz izmišljene top liste. Taman kad sam počeo da se pitam čemu sve to, dobio sam zeleno svetlo za vlastitu autonomiju. Tehnika radija dodelila mi je mali studije u prizemlju Radio Beograda, vezala ga za sistem za direktno emitovanje programa, a ja postao sam svoj majstor. Tonac, voditelj, muzički urednik i neograničeni gospodar tročasovnog show programa u koji sam mogao da pozovem koga god poželim. Boga mi tako i danas. Sloboda je neviđeni saveznik mašte i povremenih napada kreativnosti. Bez prokletog nagona za autocenzurom, na puc palca emisija postala sigurna kuća za stotine rock i elektropop debitanata koji su se svetu predstavili svojim prvim demo snimcima. Paramo se tim. Neki čudni, pišteći zvuci sa audio kaseta kretali su prvi put u ovom delu sveta iz našeg studija u etar. Prenoseći slušalcima binarni kod, kompjuterski program za prve kućne računare ranih 80-ih, Spektrume, Commodore i Galaksije. Konačno, jedna od tih tročasnih emisija, tek egzibicionizma radi, u celosti je išla iz aviona koji mi je pilotirao, pa pogodite ko... Ma jednom reću, radio je čudo i nikada ga ne bih menjao za televiziju. Možda i zato što na radio ljudi odmah čuju kolika si budala, a na televiziji odmah vide i kakva si.
We're navigating to feel the atmosphere as we go in here. Vehicle just reported via tone that it has started guided entry.
Sorry.
Vehicle is beginning to steer its way into the target.
Korak
dalje.
Ladies and gentlemen, Mr. Zoran Modli, startup.
Zajer.
Pre svega jedno veliko dobro dan prijateljima, poluprijateljima i neprijateljima kojih na sreću IT svetu nemam, a ni mi, nadam se. Za danas planiram ovo.
Danas je meni naravno prepun vesti, pa bih nabrojao sve njihove izvore, a ponajmanje naslove, a zatim i početak prepočetka autobiografske igre sa radijom, Galeri Stanović i kratak zapis o oku vremena, Markusov svet posvećen svemirskim predrasudama, Mico Kurtuma o digitalnom marketingu, koliko imate godina, Aleksandar Simić, sve što je potrebno znati o putovanju avionom, o Real na oblaku, ljubimci u potpalublju, Vlada Nemi savjetuje kako da otčepite inđer štampač, Momir Đekić, kraja nema, vratimo se na početak. Pa evo, vraćamo se. Upravo je počeo zakon akcije reakcije broj
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
897, 897 ili 897.
It's Christmas. Baby, please come home.
Nasto sljedeće vesti bio bi Apple priznao da namjerno usporava starije iPhone. Pod naslov bi bio, kompanija Apple oglasila se podom optužbi da namjerno usporava neke modele iPhone zbog njihove starosti. Američki tehnološki džin Apple potvrdio je sumnje mnogih vlasnika iPhone otkrivajući da namjerno usporava neke modele tog uređaja zbog njihove starosti. Mnogi mušterije odavno sumnjaju u takvu praksu Apple-a, ističući da kompanija to radi kako bi podstakla ljude da kupuju novi modele. Apple je to sada i potvrdio, ali su iz kompanije rekli da to čine zbog toga što telefonske baterije slabe tokom vremena, pa žele da produže radni vek tih uređaja. Praksa je potvrđena nakon što je jedna od mušterija podelila radne testove na Redditu, koji su pokazali da je njen iPhone 6S znatno usporio tokom vremena, ali je naglo ubrzao se radno kada je baterija zamenjena. Kada sam uzeo bratov iPhone 6 Plus, njegov je radio brže nego moj. Tada sam znao da nešto nije u redu, napisala je mušterija. Sajt za tehnologiju Geekbench posle toga analizirao nekoliko iPhone-a sa različitim verzijama operativnog sistema iOS i potvrdio da su neki od njih zaista namjerno usporovani sa radom. Apple je potvrdio da je napravio promjene u operativnom sistemu kako bi bolje upravljao starim baterijama u nekim uređajima, jer su njihove baterije oslabile tokom vremena. Litijum-jonske baterije slabe i ne mogu da snabdevaju uređaj potrebnom količinom energije u hladnim uslovima, kada su nedovoljno napunjene ili stare, što može da uzrokuje neočekivano gašenje uređaja kako bi zaštitilo elektronske komponente, istakli su iz Apple-a. Prošle godine smo uveli promjenu u operativni sistem za iPhone 6, iPhone 6S i iPhone SE, kako bi ujednačili snabdevanje strujom komponenti uređaja i sprečili neočekivana gašenja, dodali su iz kompanije. Prema njihovim rečima, te promjene su proširene kako bi obuhvatili modela iPhone 7 sa verzijom operativnog sistema 11.2, a planira se da se obuhvate i ostali uređaji. A šta kažu ostali korisnici Apple-a? Čućete uskoro u Zajiru. Ali pre toga još samo jo, što najvrše postoje vrlo osnovne sumnje, pa čak i posebni dokazi da to isto radi i Windows, odnosno Microsoft sa Windows računarima. Ako se i to dokaže, onda, kako mi reče Damjan Josipović, posluši mi ovu IT ujdurmu, šta god je u pitanju. Ovo je sramota, kaže on. Gadi mi se ošti da čitam o tome, te me kad sramota što sam član IT zajednice koja broji cirka paušal od 7,5 milijardi duša i dušmanki. A među reakcijama čitalaca novosti koji su ovu informaciju prenele sa RTS-ovog sajta, pojavila se jedna izrazito nadmena. Kaže čovjek, kupite novu bateriju posle nekoliko godina i problem je rešen. Veli ovaj nadmeni paralija. Ako nemate pare, dodržavate telefon. Koji će vam moj Apple iPhone? El Androida za jednokratnu upotrebu koliko hoćete za 100 evra. Što reče grupa Kerber u jednom od svojih pesama, ovo nebo je zaista malo za sve. Za sve pametnjaković, naravno. Music number one!
Beograd 202 i zakon akcije i reakcije.
Šta bi ja bez tebe? I wanna forget how convention fits. But can I get out from under it? Can I cut it out of me? Oh. It can't all be wedding cake. It can't all be boiled away. I try but I can't let go of it. Can't let go of it. Talk to the water boy. And there's too much you could learn, but you don't want to know. You will not back up an inch of it. That's why you will not survive. Tell you now, it may not go over well. Oh, and it may not be for a while. No way that I'll spell it out. But you won't hear from the messenger. Don't wanna know about something that you don't understand. You got no fear of the underdog. That's why you will not survive. Right.
Nastavimo onu priču o usporavanju Apple uređaja. Naime, stigli su i prve tužbe protiv Apple zbog usporavanja starih iPhone-a. Prvi dan se otkrilo, to rekao sam već, kako Apple softverski usporava stari model iPhone-a pod izgovorom da osigurava bolje korisničko iskustvo. Na prve tužbe nije trebalo dugo čekati. Koliko će mahov uzeti? Vidjet ćemo tek, ali s obzirom da reč o Amerikancima koji obožavaju da se tuže, neće začetiti ako početkom 2018. Tim Cook bude imao dodatnog razloga za nervozu. Za sada je dvojnji u Los Angelesu izvesni Stefan Bogdanović i Dakota Spies tužila Apple zbog namjernog usporavanja starih iPhone-a po izlasku novih modela. Tako bi se otprilike s engleskog prevelo to što njih dvoje zameruje Apple. E da podsjetim još jednom, Apple je priznao kako iPhone-ima sa starijim baterijima softverski spušta takt procesora kako bi sprečili probleme sa preopterećenjem i osigurali kvalitetno korisničko iskustvo. Neki su otkrili da se nakon zamene baterije takt procesora vraća na onaj originalni. Mnogi će u tome naravno iščitati da Apple to namjerno radi kako bi korisnike natjerao na kupovinu novih modela. Ovo dvoje koji su Apple do sada tužili u svojim tužbama tvrde kako Apple to pri kupovini iPhone-a, što se smatra svojevrsnim potpisivanjem ugovora, nije najavio, niti ih je o tome kasnije obavestio, ni tražio dopuštenje. Kako će im i koliko to proći, vidjet ćemo, ali u zemlji gdje onaj kog je udarila struja, zato što je piškio po vratima podzemne željeznice, pa nakon toga podneo tužbu i dobio spor, zato što nije izričito pisalo da se to ne smije raditi, ništa nije nemoguće.
Ovo je zimsko izdanje, zakon akcije i reakcije.
Kako izgleda univerzalni klijent iz Nova, pitao vas Dejan Ristanović. Pozovem u pomoć SF. U romanu Oko vremena Artura Clarka i Stevena Baxtera, grupa ljudi iz raznih epoha, kao što su Aleksandar Makedonski, Džingis Khan, Rudyard Kipling i tako dalje, nekom se čarolijom, pardon, vrhunskom tehnologijom, jer Clark odavno reče da se dovoljno napredna tehnologija ne može razlikovati od magije, nađe na istoj planeti. Najveću pomoć za opstanak pruža im telefon koji se zateka u džepu žene iz naše bliske budućnosti. Tu bi spravu vredu imati. U memoriji su gotovo sve ikada objavljene knjige, pesme i filmovi. Materijali se pretražuju zadavanjem upita na govornom jeziku. Ugrađeni su univerzalni prevodilac, kamera, televizor. Baterije se pune jednom u nekoliko godina, a najlepše je to što Ujedinjene nacije poklanjaju telefon koji je odavno prestao da bude cool gadget svakom detetu na njegov 12. rođendan kako bi ljudi lakše komunicirali. Koliko smo daleko od takvog telefona? Po Arturu Clarku, 30 godina, pošto se magično-tehnološka kataklizma desila 8. juna 2037. U realnosti, ako se izuzme sposobnost telefona da inteligentno razgovara sa vlasnikom, takve stvari Clark je obećao još za 2001. u čuvenoj Odiseji, koja je pisana 1968. godine, većina servisa ne deluje nemoguće. Najveći problem bile bi baterije i autorska prava na sve te knjige i muziku.
I am not yet ready for hell.
Nova godina
i
zvon, zvon, zvon.
Hang on the holiday, look the tree, love to see you shake it in the red and green. We'll be rocking this Christmas, we'll be rocking this Christmas, we'll be rocking this Christmas well in the New Year's Eve. Turn out the light, call the law, me and you, baby, gonna deck the halls. We'll be rocking this Christmas. We'll be rocking this Christmas well in the New Year's Eve. Rocking this Christmas, rocking this Christmas. We'll be rocking this Christmas well in the New Year's Eve. Before too long we will be feeling no pain. We'll be flying like a jet.
Christmas well. We'll be rocking this Christmas well.
machine.
Litvanija zabranjuje Kasperski software zbog sumnje u špionažu. Litvanske vlade odlučile su da zabrane upotrebu softvera ruske kompanije Kasperski zbog sumnje da se radi o softveru putem kojeg se izvodi kampanja cyber špionaže koja potiče iz Rusije. Kasperski i njegov softver okarakterizani su kao prijetnja litvanskoj državnoj bezbednosti. U Kasperskom ističu kako su razočarani ovom odlukom litvanskih vlasti te kako se njihova kompanija našla u sred geopolitičkog sukoba, što je rezultovalo izvršenju optužbi protiv kompanije za koje javno se nisu predočeni nikakvi uverljivi dokazi, a koju inače bije glas, ne koju bije glas, nego za koju se zna da ima najbolji antivirus i softver na svetu. Šta da kažem, videlo pile kako se konji potkivaju, pa i ono diglo nogu. Osim u Litvaniji, proizvodi kompanije Kasperski zabranjeni su i u državnoj upravi SAD-a, dok je Velika Britanija izdala preporuku da se izbegala upotreba Kasperski softvera zbog opasnosti od cyber špionaže. Komentar?
No.
And now, something completely new in your favorite podcast, Zakon Akcija Andrej Akcija. Listen carefully.
Zavjer minutu zajeru. U vreme kada su informacione tehnologije doživljavale prve taktove svoje renesanse, pripadnice nežnijeg pola su igrale veoma važnu ulogu. No, proteklih decenija broj žena u IT svetu je po pravilu opadao. Tek u posljednjih nekoliko godina, u gotovo svim razvijenijim državama planete, pitanje rodne ravnopravnosti u igri bitova i bajtova dobija na značaju. Sve veći broj takozvanih ženskih IT organizacija, a ova pojava nije zaobišla ni našu zemlju, u kojoj odskora veoma aktivno funkcioniše nekoliko organizacija ovog karaktera. Promocija vrednosti jednake zastupljenosti oba roda ima težak zadatak da se suoči sa stereotipima karakterističnim za balkanski mentalitet. Na tom putu svaki blog post, kolumna ili prilog u emisiji predstavlja vredan doprinos.
Great music for a great city.
You know, my next guest is one of the founding members of Pink Floyd. Here performing Deja Vu from his new album Is This the Life We Really Want? Please welcome Roger Waters.
I had been God, I would have rearranged the veins in the face to make them more resistant to alcohol and less prone to aging. If I had been God, I would have sired many sons, and I would not have suffered the Romans to kill even one of them. If I had been born with my staff and my rod, if I had been given an eye, I believe I could have done a better job. And if I were a drone, patrolling in foreign sky, with my electronic eye for guidance and the element of surprise, baking bread, making rice, or just boiling down some bones. If I were drunk,
hey, I think the
thank you. getting fat. The buffalo's gone and the mountaintop is flat. The trout in the streams are all the left would guide you. Lean to the left, but you vote to the right. And it feels like deja vu. The sun goes down and I'm still missing you. Counting the cost of the love that got lost. And on the Muggle Street, in circular pools, there's 99 cents worth of drunks and fools.
As mad as a hatter, which luckily I am.
Zaire.
It's you.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije, reakcije.
Odlično, profesore. Modli, piši ovaj predlog tamo.
Okej.
Vrlo zanimljiva priča Mica Kurtume o digitalnom marketingu. Digitalno, generacije i priče. Koliko imate godina? Ako kao ja smatrate da ste u najboljim godinama, i ako ljudi oko vas ne misle tako i prošli ste klasično ekonomsko obrazovanje, znate, pratite ili vas zanima nešto o marketingu, onda se verovatno pitate šta se desilo. Portali, mreže, lajkovi, šerovi, tagovi, followeri, influenceri, a nikoga to ne čudi, osim vas, naravno. Pa, došlo je vreme da se osvestite. Dobrodošli u doba digitalnog. Ok, znam, ispravnije bi bilo reći digitalnog marketinga, digitalnog segmenta marketinga, ali želimo da budemo cool, dakle, digital. Da se razumemo, nije digitalno nešto toliko novo, revolucionarno, nije pogled u budućnost. Digitalno više nije nešto u što samo neki odabrani ulažu. Danas postoje kompanije koje ulažu marketinške proračune isključivo u digitalno. Tehnike koje se danas koriste u digitalnom marketingu donose jasne benefite, ali i opasnosti. Naime, te tehnike izjednačavaju šanse svih, i velikih i malih. Danas kompanije moraju da paralelno komuniciraju sa 3 do 4 generacije korisnika, a svaka digitalno doživljava drugačije. To menja politiku marketinške kompanije od ozdo i čini ga dinamičnim, što dodatno naglašava poverenje koje korisnici ili robne marke imaju u pojedina preduzeća. Milenijalci danas zapravo kreiraju pravila, barem pravila digitalnog. Međutim, dolazi još jedna generacija, ovoga puta generacija Z. Dok su milenijalci prva informatička generacija, prva generacija koja je počela da živi i virtualno na društvenim mrežama, generacija koja je odrastala u doba ekonomskog prosperiteta, generaciju Z karakteriše to da je rasla u vreme velike recesije. Dok je milenijalcima osjećanje sigurnosti tinjao negdje u pozadini, generaciji Z to je bio glavni sadržaj odrastanja. Oni ne znaju za drugačiji svet od informatičkog, međusobno su povezani nego i jedna prethodna generacija. Računari, mobilni telefoni i društvene mreže sami su po sebi razumljivi. Oni se ne sjećaju života bez tih stvari. Oni su potrošački svet sutrašnjice. Američki poslovni magazin Fast Company nedavno objavio tekst Vaš vodič za generaciju Z. Štedljivi, nepoverljivi prema brendovima, odlučni anti-milenijalci. U kojem upozoravaju da nova generacija stiže na tržište i usmerava kompanije na ono što treba da znaju o njima. Oni drugačije troše novac, finansijski su oprezniji. Oni manje veruju brendovima, imaju najjači filter za glupost jer su odrasli u doba kada su informacije dostupne u svakom trenutku. Međutim, istovremeno oni su otvoreni, inkluzivni i tolerantni prema razlikama. Vrlo su prihvatljiva generacija. Ta otvorenost i prihvatanje stvaraju priliku za marketinške stručnjake. Kreativnost, novi pristupi, različitost ideje, to će biti nagrađeno. Digitalno, jako tehnološki određeno, nije samo tehnološka priča. Tehnologija u doba digitalnog omogućava mnogo toga. Sve što pošaljete u digitalno, sve što korisnici komentarišu, vole ili ne vole, dele ili ne dele, možete jasno i nedvosmisleno da pratite i da analizirate. I to je sjajna, možda i najjača strana digitalnog. Na vama je da koristite koliko god možete. Međutim, to sasvim sigurno ne sme da bude temelj vašeg marketinga. Ali šta onda jeste temelj? Želite da se ljudi zaljube u vaš brend, zar ne? Uz sve nove tehnike, nove modele, tehnološki napredak, nove i drugačije generacije korisnika, siguran sam da temelj vašeg marketinga mora da bude priča. Priča o vama, vašoj kompaniji, proizvodu, brendu, ideji. Priča s kom ljudi mogu da se povežu. Ljudi jednostavno vole priče. Tako smo programirani. Volimo dobre priče, identifikujemo se sa pričama, pamtimo ih, proživljavamo ih. Priče direktno utiču na naše neurosenzore, teraju nas da budemo radosni, tužni, uzbuđeni, ljuti, samim tim što gledamo, čitamo ili slušamo priče. Nedavno sam pročitao članak o istraživanju u kojem su sproveli istraživači s Carnegie Mellon univerziteta, a u kojem su dokazali da su ljudi donirali dvostruko više novca programu Save the Children kada je brošura uključivala priču o devojčici Rokiji koja živi u siromaštvu i gladi, u odnosu na istu brošuru kada je donosila tačne podatke o broju dece koja godišnje umru od gladi. Korišćenje podataka jeste važno, međutim, želite li da publika koje se obraćate ostvari snažnu emotivnu vezu sa vama, vašom kompanijom ili proizvodom, onda vam treba priča. Pogledajte Lego. Oni proizvode jednu jedinu igračku. I ako malo razmislite, ta igračka nije ništa drugo do obojena plastična kockica. Ima li druge kompanije koje proizvode plastične kockice? Naravno da ima. Pa, zašto je onda Lego poseban? Veći, uspešniji? Odgovor je zbog priče. Lego priča priču o beskrajnim mogućnostima, kreativnosti, o tome kako Lego nije igračka, već ekspresivni i edukativni alat koji vam omogućava da se izrazite, da izgradite sve što vam mašta ponudi. Generacija za generacijom kupuje tu obojenu plastičnu kockicu. Lego i Warner Bros. Su 2014. snimili The Lego Movie, zapravo ništa drugo nego 90-minutnu reklamu. Zarada filma širom sveta $468 miliona. Ne znam koliko je uspešnijih reklama ikad napravljeno. Zamislite samo koliko je dece nakon gledanja filma onako uzbuđeno kako samo dete može da bude zamolilo roditelje za novi Lego set. Dakle, priča prodaje proizvod. Priče kreiraju poverenje. Pogledajte Adidas, pravi izvorni, prvi takav brend kojeg je osnovao obućar, koji je samo želeo da napravi opremu koja će jednom sportisti pomoći da bude bolji. I onda i danas. Priče inspirišu. Pogledajte Apple. Klasična priča o heroju koji je krenuo iz garaže, postigao uspeh, bio izbačen iz sopstvene kompanije da bi se na kraju pobednički vratio. Celokupan brend se u očima svojih kupaca personifikuje, poistovećuje sa pričom o Jobsu. Priča može vas i vaše klijente da učini posebnima. Pogledajte Dove, stvarne žene, predivne, bez Photoshopa. Koliko ono rekao ste da imate godina? Bilo da smatrate da ste u najboljim godinama, bez obzira ko šta smatra, ili ste milenijalac, vreme da osmislite i ispričate svoju priču i pošaljete je u digitalno. Mico Kurtuma za vas i za internet ogledalo.
Ovo je novogodišnje izdanje Zakon akcije i reakcije. Prvi dan vikenda, pa muško, Zakon akcije i reakcije. Na Beogradu 202, subotom u 10 i... Koliko ono beše?
Pa sad ne bih mogao da kažem ovako dređeno i ovo.
30!
Before the king, rum-ba-bum-bum, rum-ba-bum-bum, rum-ba-bum-bum. So to
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Yo, honey, keep going, baby.
Da li znate kako da otčepite inkjet štampač? Vlasnicima inkjet štampača dobro je poznata pojava začepljenja glave za štampanje, koja se obično dešava kada ste završili posao i treba hitno da ga odštampate. U većini slučajeva ovakve začepljenja mogu da se odčepe pomoću nekoliko ciklusa za čišćenje glave. Takva opcija za čišćenje glave za štampanje ugrađena u vaš štampač. Ciklus čišćenja radi tako što šalje jedan signal za štampanje štampaču, dok istovremeno stvara mali vakum. Kombinacija ova dva koraka ima za cilj da isisa začepljeno mastilo iz glave za štampanje. Verovatno će vam trebati 3 do 5 ciklusa da potpuno uklonite začepljenje. Pogledajte uputstvo za vaš štampač da bi vidjeli detalje ciklusa za čišćenje. Ali ako navedeni ciklus za čišćenje ne reši vaš problem, tada možete koristiti specijalna sredstva za čišćenje jako začepljenih glava za štampanje. Ova sredstva su namenjena da rastvore osušeno ili gumasto mastilo koje se nakupilo zbog toga što retko koristite štampač ili zbog toga što se tokom vremena to mastilo nagomilava. Problem može da nastane ako nemate to specijalno sredstvo za čišćenje začepljenja, pa morate da ga naručite. Jedno od takvih sredstava naziva se i Clog Buster. Evo savjeta šta da radite u tom slučaju. Napravite smešu destilisane vode i amonijaka u razmeri 50 prema 50 i potopite glavu za štampanje u tu smešu u trajanju od jednog ili dva sata. Jedno važno upozorenje. Kada radite s amonijakom, uvijek napravite dobru ventilaciju i izbjegavajte da ga mešate sa drugim hemikalijama. Amonijak je moćno sredstvo. Ako se sklop glave za štampanje nalazi unutar samog štampača, tada prvo uklonite kertridže sa mastilom, a zatim stavite malo smeša na vrh glave za štampanje. I to direktno na otvore za mlaznice i ostavite tako nekoliko sati. Zatim stavite malo više smeša u ležište glave za štampanje. To je gumeni pravougaoni deo koji zaptiva sklop glave za štampanje kada je ona u mirnom položaju. Ako nje ovo ne pomogne pri očepljenju, tada ponovite postupak s tim da koristite 100% amonijak u trajanju do jednog sata. Posle toga, dobro isperite sa destilisanom vodom. Ako se začepljenje ni tada ne ukloni, ostavite štampač preko noći i pokušajte ponovo sljedećeg dana. Ponekad se začepljenje sporo rastvara pod dejstvom amonijaka. Možda se pitate kako je efikasnost alkohola u očepljenju glava za štampanje i kertridža. Evo kratkog odgovora. Alkohol ne deluje tako dobro kao amonijak, ali može da deluje bolje od ciklusa za čišćenje, koji je već opisan na početku ove priče. Loša strana alkohola je ta što on može da osuši plastiku i metalne delove u glavi za štampanje. Ovo može kasnije da poveća šanse za začepljenje, zato izbjegavajte alkohol ako je to ikako moguće. Hvala Vladine Eniću na ovom korisnom savjetu. Evo, podsjetio nas je na nekoliko načina kako da otčepite inkjet štampač. Izaberite najefikasniji.
Nova godina. Nova godina. U zakonu akcije i reakcije.
You would not believe what I've been through tonight.
Ne budimo imuni na svet visokih tehnologija koji nas je potpuno otkolio.
Da.
Zakon akcije i reakcije na 202 očekuje i vaše reakcije na high-tech svet u kojem živimo.
Right.
Don't give up in what you got. Don't give up, my friend. Don't give up in what you got. Hold on to the end. Don't give up. Don't you make
Nova!
Super!
Nova godina u zakonu akcije i reakcije.
Evo novog posta našega Markusa Makea pod naslovom Svemirske predrasude. Ako vam do sada ništa nije bilo jasno o svemiru, nakon što čujete ovaj tekst, tek neće. Zavrtit će vam se u glavi, ali to je dobro, dobro da se nešto mučka. Možda krenete da postavljate pitanja. Elem...
Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, wordpress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni.
Bilo jednom da se svemir širio tako brzo da su se njegovi pojedini delovi udaljavali jedan od drugog brže od same svetlosne brzine. To jednom je upravo sada. Mnogi ljudi pridaju veoma veliki značaj tome da od trenutka kada se svemir rodio, da se širio brzinom većem od svetlosne. Doduše, to je istina, ali kao da nas nešto navodi da pomislimo da to svemir uobičajeno ne radi. Ali zapravo radi. Ako pažljivo birate, uvijek ćete moći da pronađete dve tačke u svemiru koje se udaljavaju jedna od druge većom brzinom od svetlosne. To se jednostavno dešava zato što se prostor između njih povećava tim brzinama. Tako da se svemir danas, kao i uvek do sada, širio brzinom većem od svetlosne. Ali čekaj malo, zar to ne ide protiv teorije Einstein-Marić, pozdrav Dejanu Iliću, o specijalnoj teoriji relativnosti? Zapravo ne. Ta teorija pretpostavlja da se ništa kroz prostor ne može kretati brže od svetlosti, ali ništa ne brani prostoru u svemiru da se kreće brzinom kojom on hoće. Sve to je počelo sa Edwinom Hubbleom, 20. godina 20. veka, koji je prvi, posmatrajući zvezde na noćnom nebu, pokazao da se svemir zaista širi. Što je zvezda koju on posmatrao bila dalja, to je njena brzina kojom je odlazila bila veća. Zamislite tačku u svemiru gde je recesijona brzina, jednaka brzina i svetlosti. U stvari takvi tačaka ima beskonačno puno oko nas i one sve zajedno formiraju Hubbleovu sferu. Sve što je izvan te sfere odlazi brzinom većom od svetlosne. Zdrav razum bi nas naveo da pomislimo da sve što je izvan te sfere ne možemo da vidimo zbog toga što tako brzo odlazi od nas, ali zapravo to nije istina. Mi možemo da vidimo i te objekte.
Zamislite galaksiju koja je izvan sfere, dakle nalazi se u super luminarnom delu svemira u odnosu na nas. U skladu s tim, sva svetlost koju ona emituje ka nama, u stvari, ići će od nas, kako vreme bude prolazilo. Priznat ćete, to ne zvuči ohrabrujuće, ali kako se sam svemirski prostor neprestano pomera stalno ubrzavajući, tako i naša Hubbleova sfera postaje veća. I kako postaje veća, brže nego ona svetlost galaksije čije svetlo beži od nas, u jednom trenutku će preći iz super luminarnog sektora u subluminarni sektor, što će omogućiti da konačno krene ka nama. E tako mi možemo da vidimo udaljenu galaksiju, koja je u trenutku kada vidimo naravno izvan Hubbleove sfere. Zar to nije zaista čudesno? Ne samo to, svi fotoni koji stižu do nas, rođeni u prvih 5 milijardi godina svemira, svi oni potiču iz delova svemira koje odlazi u brzinom većom od svetlosne u odnosu na nas. Objekti koji su stvorili te fotone u prošlosti, kao što će nastaviti u budućnosti, kretali su se brzinom većom od svetlosti, ali njihovo svetlo je ipak ušlo u našu Hubbleovu sferu jer imalo dovoljno vremena da je uhvatimo. Dakle, svemir koji možemo da posmatramo je veći od Hubbleove sfere. Ta gornja granica, druga sfera pod nazivom horizont čestica. On je određen distancom kojom je sva svetlost došla do nas od početka svemira, dakle pre 13 milijardi i 800 miliona godina. Kako se svemir uvek širio tako velikim brzinama, prečnik horizonta čestica je mnogo veći od 13,8 puta 2 svetlosnih godina. Zapravo on je 93 milijarde svetlosnih godina. To je zaista velika kugla stvari koje možemo da opažamo, ali svo to prostranstvo je pre 13 milijardi i 800 miliona godina bilo stisnuto u nevjerojatno malo, beskonačno malo prostora, u nešto što zovemo singularnost. Zapravo nije tako. Bilo bi istina da je svemir konačan, ali izgleda da je svemir beskonačan. A ako je danas beskonačan, uvek je bio beskonačan. Tako da se veliki prasak dogodio doslovce posvuda. Ali ako je uvijek bio beskonačan, u čemu se onda širi? Pa ne mora da se širi ni u čemu. Može da se širi u samog sebe. Tako vam je to sa beskonačnošću. Nikad vam je ne zafali. Ako vam sada tek ništa nije jasno, a siguran sam da nije, nemojte mene kriviti. Meni ne samo da nije jasno, nego nisam ni siguran da je istina, ali sve to ne tvrdim ja, već Derek Müller, doktor fizičkih nauka, na svom veoma poznatom YouTube kanalu Veritasium, koga možete vrteti i vrteti i vrteti, sve dok ne shvatite ko tu koga u zdrav mozak.
Markuse, hvala i na ovom pismu, ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve do sadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu. Ovo je novogodišnji zakon akcije i reakcije.
smo kod bezbednosti, evo Edvarda Snowdena koji je izdao aplikaciju za bezbednost doma. Edward Snowden, poznati američki obaveštajac i bore za pravo na privatnost i slobodu izražavanja, nalazi se i dalje u Rusiji, u azilu. Ali tamo nije besposleno. Osjeća vrlo aktivan po pitanju problema prisluškivanja komunikacija i često se tome javno izjašnjava i oglašava. Sada je izdao i svoju prvu mobilnu aplikaciju. Za sada dostupna samo u Android verziji aplikacija Haven trebali da posluži u povećanju fizičke bezbednosti doma oni koji instaliraju. Haven je zamišljen da se instalira na neki obično stari ili jeftiniji uređaj koji inače nije upotrebi. Aplikacija tada koristi sve dostupne senzore uređaja, kao i mikrofon i kameru kako bi pratila zbivanja u okolini telefona. Svaku aktivnost koju zabeleži u vidu zvuka, slike, promjena osvjetljenja ili pokreta, Haven šalje direktno na mobilni korisnika kako bi ovaj bio siguran da mu niko nije neovlašeno ušao u dom, sobu, kancelariju i sl. Svi podaci od nadzornog uređaja do korisnika primarnog telefona šalju se aplikacijom Signal, koju sam Snowden najviše veruje kada reč o end-to-end enkripciji. Najveća prednost ove aplikacije je trebalo da bude nadzor nad ostalim uređajem u domu, kako bi se osiguralo da ljudi na njih ne instaliraju neki malware za praćenje aktivnosti ili neki drugi zločinni program. Snowden je ponudio svim zainteresovanima da dođu i do čistog programskog koda ove aplikacije, besplatno i open source, koja se za sada može instalirati samo na Androide. Primati poruke nadzora moguće i na iPhone-u, a prikupili se dovoljno sredstva od donacija, u planu je i izrada iOS aplikacije koja bi stari iPhone mogla da pretvori u nadzorni sistem.
A new song. A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire. Never forget where you came from.
As you think you're still, well, maybe understand it when you walk down these old and empty streets. So come on, love. I just want to see you smiling.
Oh yeah! Excellent!
A sada, drage zairske dame i gospodo,
još jedna od novogodišnjih priča u zakonu akcije i reakcije. Ako ste pomislili da smo ove godine završili sa Uberom, a meni se desilo da to pomislim zaista, morat ću da vas razočaram, kaže Momir Đekić u svojoj novogodišnjoj priči pod naslovom Kraja nema, vratimo se na početak. Ne vredi, taman što prođe jedan mjesec, a da nemam šta važno da pomenem Uberu, iskuči neka priča ili pričica sa potencijalno velikom pozadinom i još većom sudbinom.
Ova je baš takva. Već vrapci na grani znaju da ovoj kompaniji skandala nije dosta. Prvi osnivač i doskorašnji izvršni direktor mora da odstupi sa čela Ubera, iako se često može čitati kako još uvek koristi sve što je u njegove moći da kompanijom suštinski upravlja. Zatim ih je dočekala tužba o nedovoljno dobrom tretmanu vozača u Ujedinjenom kraljevstvu, koja preti da im u potpunosti ukine dozvolu za obavljanje aktivnosti u glavnom gradu države, uskoro odbegle iz redova Evropske unije. Triling zaključuje nedavno objavljeno saopštenje novog izvršnog direktora, gospodina Kosaru Šahija, o tome da je kompanija bila suočena sa sajber napadom na podatke u oktobru 2016. u kojoj su nepoznati pojedinci dobavili podatke o preko 50 miliona korisnika i oko 7 miliona vozača. Ono što je Bloomberg saznao jeste da su pomenuti cyber napadači isplaćeni u iznosu od 100.000 američkih dolara kako bi ukradene podatke obrisali i o tom napadu ćutali. Sve ovo dešavalo se u sred skandala o privatnosti podataka iz pomenute jeseni 2016. godine, kada je prethodna uprava bila na čelu. Čitav ove događaje je samo jedan u nizu problema sa kojima se novi izvršni direktor, prethodno veoma uspešan u američkoj korporaciji Expedia, suočava nakon preuzimanja kormila Ubera. Čini se da Kosaru Šahi, koji je svojevremeno učetvorostručio cenu pojedinačne akcije kompanije Expedia, pokušava da kompaniju Uber vrati na svojevrsna početak, bar kada je u pitanju poverenje korisnika i šire javnosti. Izvesna gospođica Sally Yu bila je unamljena 2012. godine. Očigledno da tada Kalaniku, a to je osnivač i prethodni izvršni direktor Ubera, pomogne u pronalasku pravno mogućih načina da se zaobiđu raznorazne taksi regulative u Sjedinjenim američkim državama i drugim glavnim tržištima kompanije. Naime, u to vreme Uber je zapošljavao samo profesionalne vozače koji su u crnim automobilima vozili putnike. Konkurencija pak, kršeći zakone, omogućavala pojedincima, amaterima dakle, da budu vozači. Nije dugo trebalo takmičarski nastradanom Kalaniku da pronađe načine da zaobiđe pravila i uspostavi Uber kakvog danas poznajemo. U to vreme advokati su dobili odrešene ruke u kreativnosti svojih ideja. Klupko se polako odmotava. Uber je sazdan na nizu najmanju ruku problematičnih pravnih mudrarija, čija je direktna posljedica suštinska nestabilnost kompanije, uzrokovana velikim brojem tužbi korporacija i pojedinaca. Nego, isplati se zločin ili ovo samo vidljivi vrh potonulog brega, pita se na kraju Momir Đekić u priči pod naslovom Kraja nema, vratimo se na početak. Eto, na samom kraju ove 2017. priči ispričanoj za vas i za čitaoce Sveta kompjutera.
Zajir. Zakon akcije i reakcije svake subote od 10.30 na Beogradu 202.
Good evening, ladies and gentlemen. It's truly a real honorable experience to be here this evening. A very wonderful and warm and emotional moment for all of us. And I'd like to sing a song for all of you. It's Christmas in heaven. All the children sing. It's Christmas in heaven. Hark, hark, those church bells ring. It's Christmas in heaven. The snow falls from the sky. But it's nice and warm and everyone looks smart and wears a tie. It's Christmas in heaven, there's great films on TV. The sound of music twice an hour, and Jaws 1, 2, and 3.
There's gifts around the family, there's toiletries
DVD
Digitalne vesti dana.
Malo ili još malo, kako hoćete, vesti iz Apple-a. Od sledeće godine objedinjavaju se iOS i macOS aplikacije. Pa da čujemo. Potencijalno velika novost valja se iza brda u Apple-u. Naime, Bloomberg piše kako su saznali da kompanija iz Cupertina planira da na samom početku ove 2018. godine počne da objedinjava svoje dve velike platforme. Do sada odvojeni kao dva velika ekosistema aplikacija, mobilni iOS i desktop macOS, uskoro bi trebalo da budu u stanju da pokreću iste aplikacije. Apple si navodno za developere pripremaju mogućnost da se istovremeno u istom programskom okruženju izradi samo jedna aplikacija, koju bi potom trebalo da bude moguće pokrenuti na bilo kom Apple-ovom uređaju, bio on iMac, MacBook, iPhone ili iPad. Bilo bi to, pokaže li se informacija istinitom, velika promena za developere koji su do sada morali da razvijaju potpuno različite aplikacije za mobilne i desktop uređaje, ako su želi da ih plasiraju na obe platforme. Također, korisnicima bi na ovaj način vjerojatno mnogo češće stizala i ažurirana aplikacija, jer bi ažurancije stizali na desktop i na mobilne uređaje sa istog mjesta. U Apple se na ovom projektu, kodnog imena Marcipan, radi već neko vrijeme, a navodno, reći o velikom i višegodišnjem projektu objedinjavanja developerskog i korisničkog iskustva na do sada odvojenim operativnim sistemima. Ljudi, pokaže li se da je tako nešto moguće, Apple bi trebalo da veliku novost objavi na sljedećoj developerskoj konferenciji koja se održava početkom leta.
My dream is to fly, svet avijacije. My dream is to fly.
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Dr. Aleksandar Simić odgovara na neke mitove i zablude u i o avijaciji.
Danas dva zanimljiva pitanjca, isto tako, a da kažem dva zanimljiva odgovoranjca. Prvo pitanje. Gledajući kroz prozor, često primetim kružni orel preko gomile oblaka ispod. Orel koji se kreće s avionom gotovo kao njegova senka. Ponekad ima koncentrične prstenove u boji poput odbleska sočiva. E pa posebno se zahvala na knjizi za uživanje Gregorija Dikama, Sedište do prozora, koja mi je pomogla sa ovim. Opisani fenomen se zove nebeski sjaj ili pilotski orel. Uobičajeni su pod pravim uslovima oblačnosti i ugla sunčeve svetlosti. Auru traka u boji uzrokuje prelamanje sunčeve svetlosti i njeno odbijanje od kapljica vode unutar oblaka. Ponekad zaista vidite senku aviona direktno u centru oreola. Drugi put su i samo prstenovi vidljivi. Eto, toliko za sada o ovom pilotskom oreolu. Drugo pitanje. Kako se tretiraju životinje u potpalubju aviona? Čujem da se drže u delovima aviona koji se ne greju i nisu pod pritiskom. A ne! Na 10.500 metara temperatura spoljnog vazduha je 56 stepeni ispod nule i nema dovoljno kiselnika za disanje. To je gore čak i od ekonomske klase. Od ekonomske klase, kaže Aleksandar Simić, svašta. To je gore čak i od ekonomske klase, a većina vlasnika ljubimaca ne bi bila zadovoljna ovim uslovima. Stoga, da, prozori ispod palube pod pritiskom i zagreva se. Obično postoji jedna zona određena isključivo za ljubimce. Nastoji se da ovo bude zona u kojoj se temperatura najlakše reguliše. Održavanje bezbedne temperature jednostavno tokom leta. Nema tu ničeg posebno i kontrole su podešene na isti način bilo da ima ili nema ljubimaca. Ali može biti nezgodno na tlu tokom toplog vremena. Zbog ovoga neke aviokompanije zabranjuju prevoz ljubimaca tokom letnjih meseci. Posadi suje kaže kada se žive životinje nalaze ispod, tako da znaju da li nešto mrda ispod poda njihove kabine ili ne, naravno. Eto, to su bila dva pitanja danas koje sam odabrao zajedno sa odgovarajućim odgovorima iz knjige Aleksandra Simića koju listamo iz Zajra u Zajr. Knjige koja se, kao i ova rubrika, zove...
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom.
I za kraj, posle kojeg nema ništa više,
najljepša muzika svih vremena.
Happy New Year!
Happy New Year!
All pilots!
Happy New Year!
Pakujte, uskoro završavamo današnju emisiju, pa zato samo da vas podsjetim šta ste to mogli čuti u današnjem zakonu akcije i reakcije.
Današnji meni je naravno prepun vesti, pa li sam brojio sve njihove izvore, aha, ponajmanje naslove, a zatim i početak prepočetka autobiografske igre sa radijom, Dejan Ristanović i kratak zapis o oku vremena, Markus Osvet posjećen svemirskim predrasudama, Mico Kurtuma o digitalnom marketingu, koliko imate godina, Aleksandar Simić sve što je potrebno znati o putovanju avionom, o real na oblaku u ljubimcu u potpalublju, Vlada Nenim savjetuje kako da otčepite inđer štampač, Momir Đekić, kraja nema, vratimo se na početak. Nećemo na početak, sada ćemo na kraj. Upravo se završava zakon akcije i reakcije. Broj
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7
E pa ovo je bilo sve što sam uspio da isredim iz današnjeg Zaira u šoljicu vašeg radija. A ne bih ni toliko da nas sve zajedno svojim prilozima povremeno ne očaraju saradnici ove emisije, razbacani diljem ovog problematičnog sveta, a juže, ali i glamurzi digital, stameni PC press, sve prisutni, svet kompjutera, internet ogledalo i Exclusive News, nauci posvećeni IQ, svezniće IT vesti, rezonantni hi-fi, planetarna planeta i još planetarniji National Geographic Srbija.
Nekada je tu bio i svevideći satelit TV video, ali nažalost više nije. Moje ime bilo je Zoran Modli. Ovo ko mene bio je High Tech Svet. A do iduće emisije razmislite o svemu. Pa javite.
Pamet po glavu.
Znate šta, ipak je ovo zakon akcije i reakcije. Moja adresa, dakle ulica i broj, glasi www.modli.rs. RS, verovatno znači radio stvarovač, šta bi drugo?
KGB.
Do slušanja i dopisivanja. E da, verovali ili ne, ovo bi za danas bilo sve. U međuvremenu, pazite kako gazite i ne zaboravite. Samo danas je datum isti sam u zagalju svih novina i uglu ekrana vašeg kompjutera. Samo danas i nikad više.
Da!
A što se mene tiče, radim svaku emisiju kao da mi je poslednja. A jedna će... Vale,
you are the last of your kind.